See piiblitund, mille põhiteemaks on viha ja vihastumine. Selle jaoks ma loen piiblitunni jooksul mitmeid kirjakohti, aga alguses põhikirjakohas, millest ma alustan ja millega ma ka lõpetan, on Efesuse kirjast 4. peatükist esimesed 3 salmi ja salmid 25-32. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme teineteise liikmed. Kui vihastute, ärge tehke pattu. Ärgu päike looju kui teie vihastumise üle. Ärge antke maad kuradile. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Järge kurvastage püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked. Halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Võtke nüüd Jumala eeskujuks nagu armastatud lapsed. Aamen. See on üks esimesi kirjakohti piiblist, mis tuleb meelde, kui me räägime vihast. Ja see on see, mida tüüpiliselt öeldakse piiblist võttes. Kui vihastate, ärge tehke pattu, ärgu päike looju kui teie vihastumise üle. Psühholoogid ütlevad, et viha on üks inimese põhiomadusi. Üks, mis kuulub olemuslikult tema juurde, mitte see, et see oleks üks olulisemaid, aga see kuulub inimese juurde. Viha see on tunne, mis on suunatud kellegi või millegi vastu, kes on teinud mulle midagi kurja. Ükskõik, kas ta tegelikult on teinud mulle kurja või olen mina niiviisi tõlgendanud seda asja. Oluline on see, mida mina asjast arvan. Ja viha tõuseb sellest rahulolematusest ja püüdest teha kuidagi asi tasa või näidata koht kätte. Ükskõik kas õiglaselt või omakasu püüdlikult. Juba alguses tahaksin ütelda, et viha ei ole sama, mis vaenulikkus. Kui vaenulikkust võib defineerida mingi vastasseisuna või pahatahtlikkusena kellegi suhtes, ja selle sünonüümid on kas ebasõbralikkus või sõjakus, ja see on kindlasti negatiivse orientatsiooniga vaenulik inimene, vaenulik tegu, siis viha iseenesest on neutraalne sõna. Kui me räägime ka eetikast, siis viha võib olla nii positiivne kui negatiivne nähtus. Veel psühholoogid siteerides ja nendele toetudes, viha ei ole mitte füüsiline reaktsioon, nii nagu valu. Kui keegi meid näpistab, siis me tunneme valu, aga viha ei ole seotud mingisuguse füüsilise reaktsiooniga meie ihus. See saab alguse eelkõige meie mõtetest. Ja selles mõttes on ta alati tähenduslik. Viha ei ole meie paratamatu reaktsioon, vaid see näitab midagi meist endast. Ja rahva arusaam on küll selline, et viha on põhjustatud mingisugust konkreetsest situatsioonist. Midagi juhtus ja inimene vihastus. Aga tegelikult viha on pigem inimese tõlgendus sellest situatsioonist. Kolmas inimene kõrvalt võib vaadata, siin on mingisugust põhjust vihastumiseks. Aga inimene vihastus, tema nägi asja omas valguses ja see oli tema tõlgendus, tema mõtted, mida tema asjale juurde andis. Kirjakoht, mida lugesime, lõppes sõnadega, võtke Jumal enesele eeskujuks. Selles kohas on see küll tõepoolest öeldud armastuse kohta. Võtke armastuses Jumal endale eeskujuks. Aga eks me püüame Jumalat Kristust võtta enes eeskujuks ju kõiges, mis temas on. Ja Piibel tõepoolest räägib ka Jumala vihast. Ja meil on hea vaadata, mis on siis see Jumala viha. Ja minu eelduseks oleks see, et see on midagi, mida me võime endale lubada, midagi sarnast võib ka meie elus olla. Kui me vaatame Jumala viha Piiblis, nii vanas testamendis, uues testamendis, aga vanas tuleb see rohkem välja, siis see ei ole mingi selline ajutine emotsioon või tunde puhang Jumala puhul. Jumala viha on tema püsiv iseloomu omadus, kui me võiksime nii öelda, isiku omadus. Samamoodi nagu Jumal on armastav, samamoodi on ta ka püha vihaga Jumal. Ilma selleta ei saaks ju olla Jumala õiglust. Ja me ei saa ka öelda, et Jumala viha oleks tekkinud alles siis, kui inimkond langes pattu. Et enne seda oli ainult armastav Jumal, aga kuna tuli patt maailma, siis pidi Jumalas arenema ka veel üks iseloomu joon ja selleks oli Jumala viha. Viha, talumatus, kõige ebapüha, kõige patu suhtes on Jumala püsiv omadus. See ei teki ainult mitte siis, kui keegi parasiku pattu teeb. Kui seda osa Jumalast ei oleks, oleks meil tegemist sellise sentimentaalse armastava Jumalaga, kes ainult lohutaks ja patsutaks sõlale. Aga Jumala juurde käib ka õiglus ja viha. See on tema püsiv suhtumine igasugusesse pattu ja kurjusesse. Ja mitmelt poolt piiblist me võime lugeda, et Jumala viha on suunatud väga konkreetsete omaduste või asjade vastu. Loomulikult kurjuse ja kurjuse kordasaatjate vastu üldiselt. Aga ka konkreetselt on veel mainitud ebajumala teenistust, ebaõiglust. Profetite raamatutes räägitakse, et Jumala viha on suunatud nende sellise Jumala teenistuse vastu või Jumala teenimise vastu, mis ei ole kooskõlas südame hoiaku ja käitumisega. Kui inimene läheb Jumalat teenima, aga teeb seda võltsilt, siis ka selle vastu on Jumala viha, samuti patuse elu vastu. Need on konkreetsed asjad, mida on nimetatud. Rooma kirjas on selliselt öeldud, Jumala viha ilmutab taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitseis. Jumal peab ju kuidagi selgeks tegema, vastu hakkama inimese ebaõiglusele ja Jumala kartmatusele. Ja selle väljenduseks on Jumala viha. Piiber räägib veel ka Jumala viha päevast, kohtumõistmise päevast, mis toimub aegade lõpul. Aga kuni selle Jumala viha päevani hoiab Jumala viha vaos tema halastus inimkonna vastu. See, et Jumal ei hävita oma vihas inimkonda veel praegugi, inimesed küsivad, miks on sellist kannatust maailmas. Aga kui Jumal õiglaselt kõige kurjuse peale kohe vastaks, ei oleks meid ilmselt kedagi siin maa peal. Oleks kõik hävitatud. Jumala halastus toimib senikaua veel ja Jumala arm, kuni see maailm püsib. Ja see arm on eriti tema valitud rahva vastu. Meid päästetakse Kristuse kaudu viha eest. Nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks, ütleb Rooma kirja 5. peatükk. On hämmastav, kui me Pauluse kirju loeme, eriti seda Efesuse kirja, mida ma alguses tsiteerisin, kui ladusalt vaheldub Pauluse kirjades selline kõrgteoloogiline tekst Jumala lunastusest, meie algsest loomusest, sellised tihe teoloogiline tekst vaheldub järsku täiesti ladusalt praktiliste näpunäidetega. Ta räägib uuest loodust ja Kristuse kutsumusest, ja maabub ühe korraga järsku praktilisse käitumisse. Ja tegelikult on see loomulik, sest minu suhe Jumalaga, see puudutab vältimatult ka minu iseloomu, minu käitumist, minu suhtumisi. minu käitumine, minu iseloom ja ka viha nende kõige hulgas. See ei ole mitte lihtsalt küsimus mugavast ära elamisest. Et ma on hea olla mitte vihane, on hea teatud käitumisnormi järgida sellepärast, et vastasel juhul saaksin ma ise peksa. Vastasel juhul oleksid teised ka minu suhtes halvad. See ei ole mitte ainult inimeste vaheline kokkuleppe. Teeme nii, et me üldiselt ei vihastu. Piibel, kui ta räägib eluviisidest, siis ta ei räägi mitte ainult headest eluviisidest, vaid suisa pühadest eluviisidest. Pühad eluviisid, kui me headest eluviisides võime ehk veel kuidagi kokku leppida ise. Ütleme, et see on hea ja see ei käi, aga püha on midagi, mis seostub Jumalaga. See on, mis on ette antud, see, mis lähtub inimesest väljas poolt. Ja kui see püha eluviis, need pühad seadmised Jumalalt puudutavad kuidagi meie eluviise, siis see on normiks, see on selleks reegliks või piiriks, mida Jumal on seadnud, et meil oleks hea elada. Viha kuulub ühena nende asjade hulka. Ei ole võimalik elada vaakumis ilma teiste inimesteta. Me puutume nendega kokku ja sellepärast püha elu, see, mida Jumal on andnud meile, see käib kristliku usu juurde. See õpetus Jumalast ja eluviisid ei ole mitte lahus, vaid need käivad kokku. Efesuse kiri räägib ka nendest, kes elavad ilma Jumalata, ilma Jumala pühaduseta. Paganatest, kes elavad tühises meeles, kelle mõtlemine on neid viinud pimedusse, kelle teadmatuse südame paadunust on nad võõrutanud Jumalast. Teie aga olete uus loodu. Ja nüüd, kui hämmastusega ei ole, selle uue loodu sisse kuulub miskel moel ka vihastumine. Piibel ei mõista viha ainult hukka, vaid ta ütleb, et Jumal on vihane. Ja ta ütleb ka siin, kui te vihastute, siis ärge tehke pattu. Mingisugune konks peab siin olema. Millalgi peab see olema lubatud isegi hea. Efesuse kirja põhjal ma jagan veel natuke mõtteid piiblitunni lõpul. Aga küsime praegu selle üle, kas igasugune vihastumine on siis õigustatud? Ja kui ei, siis milline? Nagu ma juba ütlesin, viha iseenesest ei ole kristliku eetika seisukohalt ei positiivne ega negatiivne. Ehkki teda peetakse üldiselt ebasoovitavaks, aga viha kui selline on võib-olla mõlemat või on selles mõttes neutraalne. See, mis on positiivne või negatiivne, on viha väljenduslaad või viha tagajärjed. Sellest sõltub, kas ta on õiglane või ebaõiglane, kas ta on edasi viiv või maha tegev, kas ta on eetiline või mitte. Me võiksime öelda, et on head viha ja on halba viha. Alustame heast. Vihast, mis on õigustatud. See on selline viha, mis hakkab vastu tegelikule kurjale. Kui me näeme ebaõiglust, kurjust ja me tunneme viha selle üle, Jumal tunneb viha selle üle. See ei puuduta mitte seda, kui meie varandust on puudutatud ja me leiame, et meile on ebaõiglased käitutud, vaid me räägime õiglusest, ebaõiglusest, Jumala kategooriates. Viha on õigustatud siis, kui see on suunatud kurja korrigeerimise suunas. Vihaga võib ka kurja juurde tekitada, mitte teda korrigeerida. Kristlik eetika, kristlik moraalideoloogia on siiski leidnud, et sellist õiglast viha esineb suhteliselt harva. Sellist õigustatud viha. Ja miks harva? Harva sellepärast, et viha, kui teda juba lasta enda sisse, siis ta täidab kiiresti kogu meie olemise. Ja me ei suuda enam objektiivset olukorda hinnata. See väljub kontrolli alt ja viib meid vägivallani, halbade sõnadeni, kurjuseni. Te olete kindlasti ise kogenud seda, kuidas viha hakkab kontrollima meie mõistust, meie tahet, meie otsustamist, kujutlusvõimet. Me mõtleme endas, me ei näe inimest, aga meil on mingi viha sees, et mida, miks ta küll selline on. Ja me suudame kõik see kasv inimese kohta välja mõelda niiviisi. Sageli satub meie viha objektiks hoopis süütu isik. Me ei saa seda õiget isikut kätte ja siis me valame viha välja kellelegi teisele. Ühest raamatust leidsin ma vastupandamatu karikatuuri, mida ma saaksin näidata teile. Loomulik ahel reaktsioon, kuidas ülemus manitseb oma alluvat, kes tõmbub täiesti kokku selle all. Aga nii peab, kui ta jõuab sekretäri juurde, valat oma viha sellele välja. Kui sekretäri jõuab koju, siis saab sõimata tema tütar. Tütar annab naabritädile vastu nägu. Naabritädi peksab oma koera läbi ja see koer läheb ülemuse juurde ja ammustab seda. Selles karikatuuris vähemalt on õiglus kätte saadud. Aga mitte alati ei saa õiglus niimisi võidule. Ja kas on tegemist siis ka õiglusega, kui süütud inimesed vahepeal kannatasid? Sellepärast on meil põhjust rääkida ka viha väärvormidest. Kindlasti üheks viha negatiivseks näiteks või väljundiks on depressioon. Aga depressioonist tuleb juttu järgmises piiblitunnis, kus Tõnu Lehtsaar jagab kibestumisest ja depressioonist. Ja sellepärast ma jätan selle tema pärusmaaks, sest kindlasti teab tema nendest asjadest palju rohkem rääkida psühholoogina. Aga viha väärvormideks võib pidada veel ka meie sellist füüsilisi või sõnalisi purskeid. Sellised inimesed on võib-olla juba lapsepõlvest oma kodust harjunud vihaga tegelema just nii viisi. Lasma minna seal, nii nagu ta läheb. Aga sellised pursked pelutavad teisi. Need mängivad teiste tunnetel. Ja sageli selline inimene ise ei ole ka teadlik, et ta tegelikult teistele meelehärmi valmistab. Ta on kogu aeg selline äkiline olnud. Tagaplaanil selline inimene näib eeldavat, et teised on juba ette tema suhtes pahatahtlikud või tõrjuvad. Ja see viha või selline viha väljendumine on omamoodi kaitsereaktsioon tal. Ta püüab ennetada teiste oletatavat viha tema suhtes. Kuidas me sellist inimest saaksime aidata, kui me mõnda sellist tunneme? Kõikides nendes situatsioonides, mis puhutavad viha, ei ole ju meil kerget või ühepäeva lahendust. Need puhutavad tavaliselt kaaslaseks olemist, pikema perioodi jooksul sõbraks olemist. Ja sellist inimest me saame aidata nii, et me ei reageeri tema viha purskele mitte nii, nagu ta ootab, vastupidise vihaga, vaid hoolitsuse ja arusaamisega. Ja pikkamisi see aitab tal tasakaalustada tema väljenduslaadi. Viha üheks väärvormiks on ka inimesed, kellel on kartus viha või vihastumise ees. Inimesed, kes kardavad nii enda viha ja vihastumist kui teiste viha ja kes on tegelikult hirmul selle ees, et ta kunagi üldse võiksid vihastuda. Ja kui nad kellegi sõnavalingud kuulevad, siis nad tõmbuvad tagasi ja tõmbuvad endasse, võib-olla pärast nutavad selle pärast. Mingil määral on nad sunnitult alandlikud. Nad kardavad, et see viha võiks neile kuidagi haiget teha, juba ette on nad pelglikud. Ja sellised inimesed ise väljendavad harva oma arvamust. Ja kindlasti ei teinud seda avalikult, sest äkki keegi ütleb midagi vastu. Ja meie sõpruskond, ka meie kogudus kaotab sellisest inimesest, sellepärast tal oleks midagi palju jagada, aga ta ei raatsi, ta ei söanda seda teha. Nad kardavad, et kui nad kord hakkavad oma tundeid väljendama ja kui selleks tundeks on maha surutud viha, siis on kõik ehmunud, nemad ise kaasa arvatud, et kuidas sellisest inimesest võib sellised emotsioone välja tulla. kui sa tunned mõnda sellist inimest, siis kaaslasena või sõbrana saad sa talle pakkuda pikaajalist sõprust ja aidata tal väljendada tema kartusi. Sellist inimest kinnitab, kui tal on keegi lähedane sõber, kes ei ehmugi tema tegelikest emotsioonidest, mida ta on mingitel põhjustel tagasi hoidnud. Võibolla on ta arvanud, et emotsioonid ei kuulu üldse näiteks usklikuks olemise juurde või et selles kultuuris ei käinud või et ma ei tohiks seda teha. See on umbes selline inimene, kes palub andeks isegi sellepärast, et ta üldse olemas on. Ja ütleb, et ärge mind ometigi puutuge. Mul on eesaigus olla teie jalamatiks. Ärge mind ometi puutuge. Pikema aja jooksul saame me ka sellist inimest aidata. Kindlasti olete ka kohanud inimesi, kes on otsustanud ja õppinud mitte kunagi oma tundeid välja näidata. See natuke sarnaneb eelmiste inimestega. Aga nad on füüsiliselt seltskonnas olemas, aga ta on kapslis, ei mingit tundeid ja seegi võib olla viha, sisemusse peidetud viha tulemus. Ning ka sellisel inimesel on vaja usaldusväärselt sõpra. Mõni inimene, kui me räägime veel viha pahupoolest või viha negatiivsetest tagajärgedest, inimese enda sees, on need inimesed, kes on kunagi haavunud milleski või kelleski. On haavunud või on vihastunud ja tõmbunud selle peale eemale. Vihastunud, läinud ära, leidnud, et parem on hoopis üksinda olla, mitte tegeleda seltskonnaga. Ja tõepoolest vihastumise eest nad niivisi võib-olla põgenevad. Nad on tegelikult ju siiski vihastunud ise. Keegi on nad välja vihastunud. Nad ei karda mitte teise viha. Ja see eemale hoidmine, endasse tõmbumine, võib-olla on seegi kibestumine. See hoiab ära konflikti, aga üksi jäämine on väga kõrge hind selle eest. Ka kogudustes on läbi aegad olnud sellised inimesi, kes on tagasi tõmbunud ja ei ole teised arugi saanud miks. Ja selle taga võib olla tegelikult kellegi sõna või tegu, mille peale nad on vihastunud, kibestunud ja nad on otsustanud mitte enam tegemist teha selle asjaga. Mõnikord aastaid. Sellisel inimesel on raske läheneda. Isegi kui teda kutsuda või talle kuidagi oma sõprust või poolehoida avaldada, ei võta sellest kinni. Ta ei avalda ise mingisugust initsiatiivi, ta ei vasta ka erilise entusiasmiga sellele, kui keegi teine kutsub teda kuhugi. Ja mõnikord läheb vaja püsivat ja pikka kontakti otsimist ja palvet, et selline inimene tagasi taas sõpruskonda või kogudusse võita. Need on viha negatiivsed, maha tegevad tulemused. Tagasi tõmbumine või kartus viha ees või kapseldumine, inimene on seltskonnas, aga teda ei ole seal tegelikult. Või ka sellised ette aimamatud viha pursked. Aga ma meenutan, et viha ei ole mitte alati maha tegev või destruktiivne. Vaenulikkus. Kui ma algus eristasin viha ja vaenulikkust, vaenulikkus on seda küll, aga viha võib olla ka vabastav. Ta võib olla maha tegev, aga võib olla ka vabastav. Sõltuvad sellest, mille kaudu viha väljendub. Meil siin lääne kultuuris peetakse siiski viha üldiselt ohtlikuks reaktsiooniks. Ja inimene tavaliselt lapsepõlvest saati õpib, kuidas vihaga ümber käia. Aga kui inimene ebaõiglaselt või põhjendamatult oma viha alla surub, siis võib see põhjustada varjatud viha. Väljapoole on kõik korras, aga seespool on depressiooni, etteaimamatust käitumist, pelglikkust, tuimust, ükskõiksust, võõrandumist. tuleme nüüd tagasi Piibli juurde ja vaatame, kuidas räägib Piibel vihast. Ka Piibel ei mõista viha mitte automaatselt hukka ega kiida ka heaks. Alati sõltub hinnang situatsioonist. Ja viha hinnang, mida Piibel annab, sõltub sellest, kes vihastus, mis oli viha põhjus ja kuidas see väljendus. Oma konkreetsuses on erandiks võib-olla õpetussõnad vanas testamendis, aga ka õpetussõnad kutsuvad üles tasakaalukusele vihas. Kui me päris vana testamendi algus, Piibli algus lehekülgi loeme, siis võib jääda mulje Jumala vihast ja Jumalast kui väga sellisest temperamentsest või emotsionaalsest isikust. Kuidas ta hävitab näiteks Soodoma linna. Aga kui me vaatame vana testamenti tervikuna, siis see räägib Jumalast, kelle viha kestab vaid silmapilgu, aga ta lahkus kogu elu aja. Just nõnda viisi ütleb psalm 30. Jumala viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu elu aja. Kui me vaatame või otsime seda maha tegevat ebaõiglast viha, siis sellestki on näiteid Piiblis. Kas või Kaini vaen oma venna Aabeli vastu või Joosepi vendade vaen oma venna Joosepi vastu. Aga on ka seda õiglast või võiksime nimetada vabastavat, õiglusele viivat viha. Teise Moosese raamatus on lugu sellest, kuidas Jumal vihastub Moosese peale, sellepärast, et Mooses ei ole nõus minema Faarao ette. Ja Jumal annab hoopis Aaronile selle ülesanne minna koos Joosepiga ja rääkida Faaraole. Aga Jumal vihastas Moosese peale. Või siis Jumala viha prohvet Naatani kaudu Taaveti vastu, pärast seda, kui Taavet oli abielu rikkunud. Teise Saamuele raamatus. See on viha õiglasel põhjusel ja selleks, et inimest taas õigele teele juhatada. Kui me vaatame uut testamenti, siis uus testament näitab ka võimalusi, kuidas viha võib inimest korrigeerida, vabastada, õigele teele suunata. Jeesus Kristus, Jumala lihaks saanud poeg, on eeskuju sellest, kuidas tema käitus inimsuhetes, muuhulgas ka, kuidas tema vihaga tegeles. Ja tõepoolest me leiame kohti, kus Jeesus vihastas. Aga Jeesuse vihas peitus mure inimeste pärast, hoolitsus inimeste pärast, mure nende põikpäisuse ja kitsarinnalisuse pärast. Kui Jeesus võetakse ühes olukorras, võetakse vahele. Tulevad jälle need, kes kiuslikult püüavad teda küsitleda. Ja küsivad, et miks sina teed hingamispäeval terveks inimesi? Hingamispäeval ei tohi ju tööd teha. Ja see peale vastab Jeesus, või igemini ta vaatas neid vihaga, ütleb Markus evangeelium, ja tundis meele härmi nende südame kanguse pärast. Ja samasugune mure väljendub vihas siis, kui ta sõitleb varisele Mattuse 23. peatükis. Sõitleb neid ärritunult, et nemad kasutavad ära seadust inimeste ikkesse panemiseks. Ja Jeesuse viha on mõnikord ajendatud ka otseselt murest inimese lunastuse pärast, kui ta sõitleb Peetrust tagane minust vastu panija. Nii et Jeesuse viha oli taas õiglasel põhjuselt ajendatuna murest evangeeliumi ja inimese saatuse pärast. Uue testamendi kirjades näeme me, kuidas algkogudus sellest arvas. Ega algkogudus ei olnud ideaalne paik. Ka seal oli vastastikused erimeelsusi, seal oli tüliküsimusi, tõenäoliselt ka vihastumist. Ja Paulus pidi seda oma kirjades korrigeerima. Ilmselt ei manitse Paulus asjata Kolossa kirjas jätma maha viha, rae, kurjus, teotamine, siivutud sõnad. Ju selleks oli põhjust. Aga samas nagu me nägime, Efesuse kirja autor ütleb, et viha ei ole veel iseenesest patuks. Küll aga võib selleks saada, kui sellega ei tegeleta õige aegselt. Ilmselt esimesed kogudused, nii nagu ka tänapäeva kogudused, sellised kogudused, kus esineb pinget, esineb konflikti, ei osanud näha, et seal, kus viha on õiglasel põhjusel ausalt ja otse esitatud, võib see anda vabastava tulemuse. Et see annab võimaluse sügavamaks usalduseks. Ma olen näinud mõnda, kui ma konkreetselt mõtlen, paari väärikat venda, kes mingisugune õpetuslik küsimus oli, mille peale nad teravalt sõna vahetasid teravestuses. Kõrvalt vaadates võiks, oleks võinud tunduda, et no need inimesed küll enam teinekord kokku ei saa. Aga selles asjas said arvamused välja öeldud ja pärast seda söögilauas olid nad endiselt suured sõbrad ja vennad. Asjad said sirgeks räägitud. Mõnikord, kui konflikte ja viha iga hinna eest välditakse, siis tekitab see hoopis suuremaid probleeme. Tekitab alla surutud kibestumust, usaldamatust, arusaamatust, kahtlusi, võõrandumist. Mine sa tea, mida teine ikkagi mõtleb. Tuleme nüüd lõpuks veel tagasi Efesuse kirja sõnade juurde. Vihastuge, aga ärge tehke pattu. Liiga vähe kristlasi tunnistab endale seda, et kristlik viha on siiski olemas. Püha viha. Veel vähesemad julgevad seda ellu rakendada. Kas aga pole nii, et vihast täielik loobumine soodustab kurjuse levikut? Lõpuks lubas ju Kristus endale viha ja Kristus on meil eeskujuks. Ma loodan, et te mõistate mind õigesti. Mitte oma kasupüüdlikust vihast, sellepärast, et keegi minu mantli ära pritsis poriga. Vaid küsimus on õiglasest vihast, murest inimese pärast. Ja selles mõttes võib-olla kaasa ja maailm vajab rohkem seda kristlikku viha. Sallimatust patu suhtes. Meie inimestena kipume taluma pattu mõnikord palju rohkem, kui Jumal seda iialgi taluks. Ja ilmselge patu puhul me peaksime olema nördinud, mitte tolerantsed, vihased ja mitte ükskõiksed. Kuidas käituda siis, kui sa näed kedagi tuttavat abielu inimest suhtlemas intiimselt kellegi teisega? Ma arvan, et Kristuse kohus on juhtida tähelepanu sellele patule. Küsimus on, kuidas? Iga situatsioon nõuab iseseisvat lähenemist. Kui Jumal vihkab pattu, siis samamoodi peaksime vihkama pattu ka meie Jumala lastena. Ja kui patt vihastab Jumalat, siis miks mitte meid? Ja kas pole hämmastav, et Paulus räägib siin see, kus ta puudutab viha, kirjas efeslastele, see kiri tervikuna on armastuse kiri. Ta räägib Jumala uuest ühiskonnast, kus valitseb üksmeel armastus ja nüüd järsku viha. Muidu ta räägib siin harmoonilistest inimsuhetest selles peatükis. Ilmselt teetud seda sellepärast, et tõeline rahu ja harmoonia ei võrdu alati kompromissiga, mis tegelikult ei rahulda kumbagi poolt. Aga kui me nüüd tuleme Kristuse juurest ja Jumala viha juurest enese ellu, siis meil tuleb meeles pidada, et meie isegi oleme ju patu mõju piirkonnas. Meie inimestena ei suuda alati olla õiglase vihaga, vaid selle lisandub edemus, uhkus, ära tegemine. Tark on olla pikaldase vihaga, on piibli õpetus. Pidades meeles, et mehe viha ei soeta õiglust Jumala ees. Nii ütleb Jaakobus oma kirja esimeses peatükis. Mehe viha ei soeta õiglust Jumala ees. Ja sellepärast, kui Paulus ütleb siin, et vihastuge, siis ta seob selle vihastumise kohe kolme köiega kinni. Ja ütleb, ära tee pattu. Meil tuleb olla kindlad, et meie viha ei ole seotud kibestumise, uhkuse, tigeduse või mõne muu teise põhjusega. Teiseks köieks on ärgu päike loojugu su viha üle. Siin ei tuleks meil nüüd sõnasõnaliselt tõlgendada piiblit ja mõelda, et küll oleks hea, kui me elaksime polaarjoone taga, kus on selline pikad päevad, saaks pikalt viha pidada. Vaid apostel hoiatab siin viha pikaajalise haudumise eest. Kui sa oled viha endases kandnud, isegi kui see on õigesel põhjusel ja kui see on sinu sisse juba hauduma jäänud, siis tuleb sul endal minna ja lepitust paluda. Ja kolmandaks köieks on ärge antke maad kuradile. Paulus teab, kui õrn on see piir õiglase viha ja omakasupüüdliku viha vahel. Ja ta teab seda, et kurat luurab seal ümber, kui inimeses on viha, et teda oma köiega ära tõmmata. Nii et vihastumine on võimalik ja isegi õige Jumala silmis, kui see on õiglasel põhjusel, aga kolm tugevat köit seevad seda kinni. Ärge tehke pattu, ärge pidage pikka viha ja ärge antke maad kuradile. Kui Paulus lõpetab rääkimise vihast, kibedusest, raevust, siis võtab ta selle kokku või läheb edasi sõnadega. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus on meid armastanud. Ja selline armastuse soov soovib siiski ka lõpetama piiblitundi, mis rääkis vihast. Aamen.